Bibiliya y'abana ishikirije Pasika ya mbere
yanditswe na Edward Hughes dusanga ku rubuga rwa www.me1914.org.
Umugore yarahagaze iruhande y'umusozi uriko ugwamo kwinshi, amaso yiwe yuzuye umubabaro arangamiza hejuru araba ibintu bibi cyane biriko biraba. Umuhungu wiwe yaragiye gupfa. Uyo nyina yari Maria, araheza ahagarara hafi yaho Yesu bariko bamuterako imisumari ku musaraba. Mbega ibi byose byashitse gute? Mbega byoshoboka gute ngo Yesu arangize ubuzima bwiza mu buryo buteye ubwoba nk'uko? Mbega byoshoboka gute ngo Imana ireke umwana wayo ngo ategwe imisumari ku musaraba habe ariho apfira? Mbega Yesu yoba yarakoze ikosa mu kumenya uwo yarari? Mbega Imana yarananiwe? Oya, Imana ntiyananiwe. Yesu nta kosa na rimwe yakoze. Yesu yari azi ko azokwicwa n'abantu bikibi. Ndetse igihe Yesu yarakiri akayoya, umutama yitwa Simeoni yari yabwiye Maria ati, umubabaro uri mu minsi iri mbere. Iminsi mikeya imbere y'uko Yesu yicwa, umugore umwe yaje asuka amavuta y'igiciro ku birenge byiwe. Yononye amafaranga abigishwa ba Yesu baridodomba. Yakoze ikigogwa cyiza. Yesu arababwira, yabikoze kubw'amaziko yanje. Mbega amajambo atangaje. Inyuma y'ibyo, Yuda umwe muri babigisha 12 yemera kugurisha Yesu ku baherezi bakuru ku giciro cy'italanto 30 z'ifeza. Ku munsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi, Yesu yariko arasangira ifungurwa za nyuma n'abigishwa biwe. Arababwira ibintu bitangaje yerekeye Imana hamwe n'amasezerano yayo kuri abo bayikunda. Hanyuma Yesu abaha umukate n'igikombe ngo basangire. Icyo cyari ikimenyetso cyo kubibutsa ko umubiri n'amaraso ya Yesu yaratangwe kugira azane uguharirwa ibyaha. Hanyuma Yesu abwira bagenzi biwe ko aza kugurishwa kandi ko baza guhunga. Simpunga, Petero aravuga ashimitse. Imbere y'uko inkoko ibika, uzoba umaze kunyihakana inshuro zitatu. Yesu aramubwiye. Inyuma yaho muri iryo joro nyene, Yesu ajya gusenga mu itongo ry'i Getsemani. Abigishwa bari kumwe nawe bafatwa n'agatiro barasinzira. Oh data, Yesu arasenga. Reka kino gikombe kindengane. Ariko ntibibe nk'uko ndabishaka, ariko bibe uko bishaka. Ubwo nyene umugi w'abantu benshi baza muri rya tongo barongowe na Yuda. Yesu ntiyigwaniye, ariko Petero aca ugutwi umugabo umwe muri abo. Mu gakerere Yesu atora kwa gutwi kwa wa mugabo agusubiza ko aba muzima. Yesu yarazi ko ifatwa ryiwe ryari umuce w'ubugombe bw'Imana. Uwo mugwi w'abantu utwara Yesu ku nzu y'umuherezi mukuru. Aho nyene abakuru b'Abayuda bavuga ko Yesu ategerezwa gupfa. Iruhande yaho Petero yari ahagaze hafi y'umuriro w'abakozi ariko araraba. Inshuro zitatu abantu bararaba Petero baca bavuga, wewe wari kumwe na Yesu. Inshuro zitatu Petero arabihakana nk'uko Yesu yari yabimubwiye. Petero aranavuma yongera ararahira. Ubwo nyene inkoko ica irabika. Yabaye nk'ijwi y'Imana kuri Petero. Yibutse amajambo ya Yesu, Petero ararira n'intimba nyinshi. Yuda nawe nyene yarababaye. Yari azi ko Yesu atacyaha canke ikibi icyo ari cyo cyose yakoze. Yuda asubiza za taranto 30 z'ifeza ariko abaherezi ntibazakira. Yuda aterera y'amafaranga hasi, arasohoka, araheza aja kwiyahura. Abaherezi bazana Yesu kwa Pilato, umutware w'umuroma. Pilato aravuga, nacyaha mbona kuri uyu muntu. Ariko ishengero ry'abantu baguma bashira ijwi hejuru bati, nabambwe, nabambwe. Mu nyuma Pilato aragondozwa, araheza acira Yesu urubanza rwo gupfa ku musaraba. Abasoda barakubita Yesu bamucira mate mu maso yiwe, kandi bongera baramushishagura, bamukorera urugori rubi rw'amahwa asongoye cyane, baraheza barufyondera ku mutwe wiwe, hanyuma baramutera imisumari bamubambye ku giti cy'umusaraba ngo afe. Yesu wewe yari asanzwe azi ko azopfa muri ubwo buryo. Yari azi kandi ko urupfu rwiwe ruzotanga uguharigwa ku banyabyaha bazoshira ukwizera muri we. Abambuzi babiri babambwe impande n'impande na Yesu, umwe yizera Yesu araheza ajya mu iparadizo, uyundi ntiyagiyeyo. Inyuma y'amasaha y'umubabaro Yesu aravuga ati, birarangiye, aca arapfa, igikorwa ciwe kiba kirarangura. Hanyuma abasoda b'Abaroma barazibira bongera bararira iyo mva. Icyo gihe rero nta muntu n'umwe yashobora kwinjira canke gusohoka. Iyabaha ariho inkuru yahereye yari kuba ibaye inkuru mbi, ariko Imana yakoze ikintu cy'igitangaza. Yesu ntiyagumye mu bapfuye. Mu gatondo ka kare ku munsi wa mbere w'indwi, bamwe mu bigishwa ba Yesu basanga ikibuye cyatembagaye kiva ku mva. Igihe barabye imbere mu mva, Yesu ntiyari akiri aho mu mva. Umugore umwe agumaho hafi y'imva ariko ararira. Yesu aramwiyereka. Uyo mugore aca avaho yihuta yuzuye umunezero, aja kubwira abandi bigishwa, Yesu ni muzima, Yesu yazutse mu bapfuye. Bidatebye Yesu aza kubigishwa biwe, araheza abereka inkovu ziwe z'imisumari mu biganza byiwe. Byari ukuri, Yesu yasubiye kuba muzima. Araharira Petero kubera kumwihakana, araheza abwira abigishwa biwe kubwira abantu bose ibya Yesu. Hanyuma araheza asubira mu ijuru, aho yari yaje ava ku munsi wa Pasika ya mbere. Pasika ya mbere, inkuru ivuye mu ijambo ry'Imana, Bibiliya tuyisanga muri Matayo umurongo wa 26 kugera ku wa 28. Tusimbe Luka umurongo wa 22 gushika ku wa 24. Kandi twongere Yohane umurongo wa 13 gushika ku murongo wa 21. Kwishurirwa amajambo yawe kuzana umucyo, guha abatungu ubwenge. Zaburi umurongo w'ijana 19 gushika ku murongo w'ijana 30. Imana irazi ko twakoze ibibi, ibyo yita icyaha. Igihano se icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane, yarungitse umwana wayo Yesu gupfa ku musaraba hama ariha igihano cyacu. Yesu yasubiye kuba muzima hama asubira mu ijuru. Ubu rero Imana ishobora kuduharira ibyaha byacu. Ushaka kuva mu byaha, gira ibi Imana. Mana nziza, ndizera ko Yesu yapfuye ku bwanje, ubu akaba ari muzima. Rero ingo mu buzima bwanje uharire ibyaha byanje, kugira ubu ngire ubuzima bushasha, hamanze mbane nawe ibihe bidashira. Fasha kubaho kubwawe nk'umwana wawe. Amen. Yohane umurongo wa 3 gushika kwa 16. Soma Bibiliya hama uvugane n'Imana iminsi yose.